Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette Pia, og syke.
Jo flere episoder vi lager av Pia og syken Magnus.
Ja.
Jo mer jeg lærer, og jo mer jeg hører. Så jo mer det så ofte jeg har begynt å tenke at det litt sånn slumpmessig hva som slår an, og hva folk bruker av verktøy, og hvilke tester som brukes. Og, jeg tenkte på den der vi gjorde om DSM-manualen, at de ikke visste at den skulle få så stor makt, liksom. At det litt sånn strømninger, altså at man har liksom ikke...
Mm. Det har du rett I, og det jo selvfølgelig sånn at når begreper og teorier får gjennomslagskraft,
mm.
så forsyner det seg jo ofte veldig mye.
Ja.
Eller,
når det først får fart, så får det liksom ekstra...
Ja, så det der med hegemoni av teorier og måter å forstå ting på, mm. Jo psykologien sårbar for, som andre,
ja.
Andre disipliner.
Ikke sant?
Så det jo klart det, at det forekommer der.
Ikke sant?
Ja.
Det og igjen, så, som jeg har sagt, for det som blir tydeligere og tydeligere, at det finnes jo ingen fasit på
Nei.
Dette.
Nei.
Det teorier vi holder på med, eller dere fagfolka. Og... Det, hold på å si, får vi bekreftet I dag når vi skal snakke om Rorschach-testen, eller Rorschach, som jeg har kalt det. Den heter Rorschach, har jeg noen nettopp lært. Velkommen hit, Cato Grønnerød.
Takk for det.
Du psykolog, har doktorgrad I psykologi ved UiO, og så du I tillegg leder av den norske Rorschach-foreningen.
Det stemmer.
Ja. Og... Jeg vil anta at folk som lytter nå sitter og tenker, hæ, hva I all verden denne Rorschach-testen for noe? For det, ja, det jeg har lyst til å si, det at da jeg begynte å forske litt på dette, så tenkte jeg, altså, det nok mange som har sett disse klassiske blekkflekkene, som gjerne har blitt brukt I sånne vitsetegninger. Det liksom det jeg har forbundet med de blekkflekkene.
De har dukket opp mange sånne steder.
Ja.
Ja.
Det har fått kanskje et litt dårlig rykte.
Det tenkte jeg faktisk litt på når jeg var på vei ned, eller tenkte, hva skal vi snakke om her? Og det jo litt, hva vet folk? Folk har
Ganske
sett
lite, vil jeg tro.
Ja, men det de har sett da type Marvel-filmer, eller Mummi-tegneserier, eller Donald, og alle de stedene hvor disse tingene dukker opp. Da.
Ja, bare for å beskrive det altså blekkflekker,
Ja, så det som Rorschach-metoden ti plansjer med symmetriske blekkflekker.
Ja, sånne speilvente liksom.
Ja, det symmetriske. Det sånn rettet sammen og brettet det ut igjen. Mm. Det ikke helt sant, men litt sånn.
Mm.
Ja.
Ja. Og den testen fyller 100 år I år, eller 100 år siden Hermann Rorschach utga boken sin.
Ja.
Som het Psykodiagnostikk.
Ja.
Ja. Ja. Ok. Ti plansjer altså, vi må begynne å nøste et eller annet sted og for meg så virker dette litt sånn det ganske stort dette feltet men han utviklet altså ti blekkflekker, ti plansjer han utviklet?
Han utviklet mange flere, men han endte med ti som han publiserte som den offisielle metoden men han eksperimenterte veldig mye med mange forskjellige flekker og bilder og
Ja.
Muligheter før han landet på 10 stykker som ble publisert.
Ja.
Ja.
Og jeg vet at du, altså, vi skal snakke mer om det senere, men denne testen har jo da fått en, I hvert fall en kjempestor backlash og mistet mye kredibilitet, liksom, og det skal du nå få lov til å argumentere mot, eller for denne testen. Mm. Men for meg så virker det helt sånn ubegripelig egentlig at 10 plansjer eller x antall plansjer med noen ubegripelige mønstre kan si noe om et menneskes sinn.
Mm.
Så vi må begynne der, tror jeg.
Ja. Og det jo ikke lett å skulle forklare kjapt I en podcast,
Nei.
Fordi det handler jo om 10 år med teori og forskning, men det klart, det virker mystisk. Og det virker mystisk på folk som skal ta denne testen. Hvordan kan du komme ut I andre enden med en dyptgående personlighetsbeskrivelse, hvis det noe av det som resultatet? Men nå det ikke sånn at det at en test vitenskapelig god, jo ikke avhengig av at du på en måte intuitivt hvordan du kommer fra stimulusmaterialet til resultatet. Den broa der jo underbygd med forskning.
Det må du forklare, komme fra stimuli.
Ja, fordi det virker jo litt rart at du skal sitte og se på bilder, og så skal det si noe om personligheten din. Men det er jo faktisk sånn at måten du utformer svaret ditt på, gjenspeiler hvordan du organiserer din indre verden.
Aha, ja.
Sånn at når du da sitter i dette lille mikrokosmoset som Rorschach-metoden, og det testopptaket, så reflekterer det måten du ute i verden på.
Mm.
Og det det mye forskning som viser.
Ja.
Sånn at det en måte de samme prosessene vi studerer når en person sitter og skal lage et svar til et Rorschach-bilde,
mm.
som det vi ønsker å beskrive ute i verden, hvordan personen Så det en korrespondanse.
Ja.
Og det handler mye om, altså folk tenker nok mye på hva det jeg ser i denne flekken, men det ikke det som det viktigste. Det mer hvordan lager man svaret.
Aha.
Ja, hva det du bruker av blekkflekken, og hva slags prosesser det setter i gang når du skal formulere et svar?
Ja.
Det de prosessene vi prøver å studere da.
Akkurat, og det derfor denne, jeg har lest at den jo, det jo krevende fordi den så løs i fisken. Jo, men altså, du kan se på den egentlig hvilken vei du vil, og du kan konsentrere deg om, for de finnes i farger også, men det først og fremst
Ja, det noen farger. Noen av de litt farger, ja.
Ja. Men å stille sånne spørsmål som, skal jeg kommentere på hele bildet, eller skal jeg kommentere på en detalj, eller skal jeg, og bare allerede der sier du at da begynner man å...
Det kan du gjøre som du vil med, sier jeg da.
Ja.
Og det det opp til personen selv, og det litt det vi studerer. Det jo sånn sett en problemløsningsoppgave.
Ja.
Du gir personen en oppgave, så studerer vi hvordan personen løser oppgaven.
Ja.
Og det sier noe om hvordan personligheten organisert.
Ok. Og da må vi begynne å gå litt mer i detalj. Altså hvis, nå skulle jeg ønske at du hadde noe sånn at du kunne teste oss her, men altså for eksempel hvis jeg da får se et bilde, og jeg spør deg, vil du jeg skal kommentere hele bildet, eller vil du jeg skal gå på en detalj? Hva ville du lest ut av det?
Jeg leser ikke nødvendigvis så mye ut av det spørsmålet, og det også litt viktig at vi ser ikke etter sånne enkelttegn. Det på en måte mønstre og på tvers av mange svar som vi studerer. Så den type enkeltting har ofte ikke så veldig mye betydning.
Nei.
Vi kan ha det, men som regel ikke.
Nei.
Hvis jeg skulle bare ta det sånn som du formulerer det nå, da, så er det kanskje at noen uttrykker en viss usikkerhet og trenger litt mer støtte enn det andre gjør, som bare vil velge en strategi og kjøre hardt på den. Så det ikke sikkert den veldig god heller, men de velger i hvert fall noe.
De velger noe, ja.
Men akkurat det eksempelet nok litt sånn trivielt for så vidt da.
Ja, ok.
Men det,
Skulle du, nei. Jeg har lyst til å bare høre, for jeg vet at Magnus, du har også vært opptatt av denne testen.
Jeg tror min nysgjerrighet dreide seg i utgangspunktet om det spørsmålet du hadde, om hvordan man kan bevege seg fra det stimulusmaterialet, som disse blekkflekkene, og til en vurdering av en personlighet.
Ja.
At det i seg selv veldig spennende, og utgangspunktet for metoden veldig, veldig mye mer. Hva skal man si for noe? Det er en veldig kreativ innfallsvinkel da, til å vurdere menneskets personlighet.
Ja.
I stedet for å spørre, er du en person som er opptatt av regler og rutiner, eller er du en person som er hvor det gjerne blir kaos rundt, så stiller man ikke den type spørsmål hvor personen selv beskriver sin egen personlighet og samler opp det, men man har en tro på at ved å strukturere en sånn situasjon, som hvor det bare mye, hvor det er helt abstrakt, og personen selv må på en måte generere da, hente ut ting innenfra seg selv, og plassere egentlig litt sånn strukturer ned på papiret, som ikke der, så er det tenkte jeg at det jo en kilde til kanskje å få vite noe om personen som vedkommende ikke i utgangspunktet selv vet at han vet om seg selv.
Ikke sant? Han blir litt sånn avslørt. Det høres ut som han blir veldig sånn avslørt uten at man vil det, liksom.
Det er jo litt
det som
er liksom. Med Rorschach, da. Det er jo litt det som er med Rorschach, at den potensielt var det som skulle være i visse tilfeller, da. Så at den har et potensial der som kanskje andre tester ikke engang påstår at de har.
Nei, akkurat. Men betyr det da at en som er mer kreativt anlagt vil like den testen bedre enn en som opptatt av struktur, for eksempel?
Ja, så hvis, veldig sånn gjennomsnittlig så vil jeg tro det. For det stimulerer jo veldig til fantasi og kreativitet. Nå ikke dette noe test på fantasifullhet I den forstand.
Mm.
Og du sier at det jo ikke, det liksom abstrakt, det jo egentlig ingenting, men det ligner jo faktisk på noe. Så det den der balansen, det at det faktisk kan ligne mer på noe enn noe annet, og hva det jeg kan få det til å være. Og det litt de grenseoppgangene der som interessante å studere, for det jo ikke helt strukturløst.
Nei.
Og det vel litt tilbake til hvordan de laget også, fordi, og det fant vi først når vi fant Rorschachs, Hermann Rorschachs originale skisser på et loft I Schweiz I 2006, var det vel?
Åh, så sent!
Ja, ikke sant?
Ah.
Og der fant vi dagbøker og mye spennende materiale. Så du ser at han har eksperimentert frem. Så det på en måte, det ikke veldig tilfeldig, faktisk. Det noe som kan ligne på noe, og som da fungerer I den sammenhengen som han brukte det, som var å diagnostisere schizofrenier.
Ja.
Det også litt viktig å tenke på sånn I utgangspunktet her. Hva ble det laget for?
Det var derfor han... Ja, for jeg har lyst til å snakke litt mer om han også, for jeg fant et sitat, eller noe han skrev til sin søster, at han aldri ville lese bøker igjen, han ville bare lese mennesker.
Mm.
Det mest interessante I naturen den menneskelige sjelen. Nå oversetter jeg direkte fra engelsk her, så det derfor det går litt sånn hakkete. Og det største man kan gjøre som person å hile disse syke sjelene.
Mm.
Jeg synes bare det så utrolig vakkert. Jeg har ikke lyst til å lese bøker, jeg har lyst til å lese mennesker.
Mm.
Det veldig fint.
Ja.
Hva var det som fortell litt mer om Hermann Rorschach?
Hermann var en psykiater som jobbet på et det som da var et sinnssyke asyl I Schweiz jobbet under en faglig autoritet som het Bleuler som var en av de som drev og klassifiserte schizofrenier, var veldig interessert I det rundt på den tiden så fikk jo psykoanalysen også ganske stor innflytelse også I psykiatrien og det preget også Hermann Rorschach han drev en form for psykoanalytisk terapi som en sånn altså, som en privat praksis for å si det sånn Men han ble veldig fanget av dette med å forstå mennesker, og det var jo litt nytt I psykiatrien på den tiden da, hvor det var mer klassifisering, mens han ble veldig opptatt av den forståelsen og de, som man uttrykker seg av de sitatene her.
Ja.
Og dette var et middel til å forstå, og ikke bare beskrive, for du kommer på en måte mye mer på innsiden av personens verden, når du ser hvordan de ser verden.
Mm.
Mm. Der bruker man det der med at man I Rorschach I en behandlingssituasjon eller I en sånn som jeg har vært vant til å bruke den at den genererer hypoteser som kan bringes inn I behandling. Hypoteser om sammenhenger med hvorfor denne personen det som Kato snakket om at det reflekterer hvordan du fungerer I verden utenfor så kan Rorschachs situasjon også da være med å generere hypoteser om hvorfor det kan være sånn.
Ja.
Ja.
Hva det som kan gjøre at
Og da vi inne på to litt ulike måter å forholde seg til metoden på, for en jo liksom den mer sånn rent forskningsbaserte, som jeg også bruker nå I sakkyndig utredning for eksempel, og da vil jeg jo si at det kommer en eller annen konsekvens ikke sant, I andre enden av vurderingen. Og da må man holde seg mer til det som vi kan si rimelig sikker kunnskap. Mens I en terapisituasjon så kan du jo, da vil jo personen som tar testen ofte også være litt mer åpen og fantasifull og fordi rammen mye tryggere, og poenget å utforske. Da det mer over en klinisk utforskende bruk, og da kan du I prinsippet bruke hva som helst av materialet for så vidt, men så jo dette en standardisert test da.
Ja. Men du bruker det for å, holdt på å si, gradere alvorlighetsgraden av schizofreni?
Nei, ikke alvorlig, Lise. Nå faktisk, vurderer faktisk mennesker som I utgangspunktet ikke har noe psykiske lidelser eller problemer som I barnevernssaker også omsorgsfordelingssaker og personlighetsvurderinger der og der det jo
altså foreldrene?
Foreldrene, og der det ofte gått innenfor normal fungering så det disse det små alle har jo litt rusk I maskineriet da, det har vi så det alltid noe å beskrive og det kan være interessant for I saken da.
Ja. Men hva slags parametre det man finner ut av da? Altså det sånn intelligens empati fantasi sa du ikke det var, altså, hva det man hvilke akser det du på?
Det som metoden veldig følsom for jo alt som har med persepsjon, altså oppfatning av verden og tankeprosesser måten å organisere tanker og ideer og integrering av følelser alt det som skjer oppe I hodet veldig følsom for den ganske følsom for altså, indikasjoner på hvordan vi forholder oss til andre mennesker
Altså om man er tillitsfull eller...
Tillitsfull, er man litt skeptisk, er man stort sett, har man stort sett gode forventninger, har man stort sett negative forventninger.
Mm.
Kvaliteten på relasjoner kan man ofte si en god del ting om.
Ja.
Man kan si noe om stress, ubehag, hvordan vi håndterer indre stress.
Ja.
Ja. Det er litt ulike skåringssystemer og måter å tolke dette på, men det er liksom de store overskriftene. Altså tenking, persepsjon og relasjoner og stress, uro.
Ja,
ja.
Akkurat. Jo, den er jo blitt, eller den fikk en veldig backlash. Eller, la oss spole tilbake til Herman. Hadde denne testen fikk fart på seg gjennom, altså den kom da for 100 år siden, og ble den brukt da i mange ti år?
Den ble brukt mer og mer i mange ti år, og fikk jo ganske stor utbredelse, særlig i USA, og gjennom 50-tallet, 60-tallet.
I første og fremst rundt schizofreni, eller?
Det var veldig mange ulike bruksområder, og det var mange psykoanalytikere som likte den, men det var jo også masse utforsking, blant annet i antropologi, hvor man brukte den, altså tok med seg plansjene ut i skogen og regnskogen, og skulle teste folk som bodde i stammesamfunn, og det fikk jo en sånn, det ble nesten litt sånn kult, man skulle bruke det til selvutvikling, det var kunstnere som lagde egne versjoner av det, så det hadde en veldig sånn appell.
Ja.
Men så skled jo bruken kanskje litt ut også, hvis vi ser på liksom innenfor psykologien og psykiatriens fag da, at den ble brukt litt vel subjektivt og litt vel fritt. Det ble litt vel mye hypoteser som ikke holder vann.
Ja.
Og da kom backlashen, så det var den første backlashen, det er jo flere her for så vidt, men sånn historisk sett så kom det på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet.
Mm-hmm.
For dette var ikke en vitenskapelig metode sånn som den ble brukt, det var ikke nok normdata, det var ikke nok empiri, altså nok forskning som understøttet disse tolkningshypotesene.
Mm.
Og så kom det da et nytt skåringssystem som skulle rydde opp i dette, som ble kalt for The Comprehensive System,
mm-hmm.
som igjen fikk fart på metoden. Da ble det mer struktur, det ble scoring, det ble forskning, og så kom det en ny backlash da, sånn på slutten av 90-tallet. Og den er det mange som har hørt om nå, da, faktisk, og mange som har blitt hengende litt igjen i, hvis du skal tilbake til det som jeg nettopp har publisert i tidsskrift for sin norske skoleforening, for eksempel, som jeg tenker mye av kritikken henger igjen i det som skjedde rundt sånn 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet. Og så kom det enda et nytt skåringssystem ut av det igjen, som nå har etablert seg som en standard, som er veldig godt empirisk fundert. Altså, det er mye forskning som underbygger at det de plukker ut da, av tolkninger, det er solid.
Ja.
Ja. Men da er det jo litt av poenget her, at man må jo ta ut det som denne metoden er god på. Så ikke bruke det til alt mulig.
Nei.
Man må jo se på hva er det som faktisk kan etableres av sammenhenger.
Ja.
Og så får man fokusere på det.
Ja. Hvilke tester kan man sette den i samme bås som, det høres, for meg så høres det ut som den er litt sånn unik, altså det er jo ikke en intelligenstest og det er ikke en personlighetstest, eller det er kanskje mer en personlighetstest hvis man tar liksom the big five, som er den som er liksom overalt nå, og setter den opp mot den.
Hvis du sammenligner de to, så finner du at det er ikke noe særlig sammenheng i det hele tatt.
Nei, det er gøy.
Ja, og så det er jo litt vanskelig også. Det gjelder jo egentlig de fleste selvrapportmetoder, som vi kaller det, enten det er Big Five, eller det er sånne større tester som MMPI og PI, Personality Assessment Inventory, sånne ting, som er hvor personen selv beskriver sine plager og sin personlighet.
Ja.
Og så er de gode tester, for de henger sammen med det de er ment å henge sammen med. Og så bruker vi Rorschach, og så henger den sammen med det den er ment å henge sammen med. Men de samsvarer ikke, selv om de i utgangspunktet skulle beskrive de samme tingene.
Nei.
Korrelasjonene er null, stort sett.
Og
dette, da begynner det å bli vanskelig for oss psykologer å håndtere dette her, for hva er det egentlig vi undersøker?
Men når du sier, unnskyld at jeg nå avbryter deg, men når du sier at det korrelerer ikke, betyr det da at mennesket har et helt annet selvbilde enn det som faktisk stemmer?
Nei, det handler om at det er en annen type data.
Ja.
Det vi opplever og beskriver om oss selv er jo, det er viktige data, men det vi får ut av tester som viser hva folk faktisk gjør, hvordan de løser problemer, gir en annen type data. Og så må vi prøve å få de tingene til å henge sammen da. Og det ofte litt utfordrende. Men, så det generelt sett veldig lite sammenheng med hvordan, hva vi sier vi gjør, og hva vi faktisk gjør. Der det liksom variable sammenhenger, kan man si. Så vi liker å tro at vi den og den, og sånn og sånn, og så setter man folk til å gjøre ting, og så viser det seg at det stemmer jo ikke alltid.
Nei, det var det jeg egentlig mente, med at vi har et annet, jeg tror at jeg sånn og sånn, og så tar jeg Rorschach-testen, og så tenker jeg, så viser det seg at nei, det var ikke sånn i det hele tatt.
Eller det kan være sånn i det hele tatt, altså det varierer jo folk også, ikke sant? Ja. Og det har jo med selvinsikt å gjøre, blant annet. Altså noen kjenner seg selv godt, og da det rimelig god samstemthet, mens andre ikke gjør det. Det mer fortrengning, og det mer unnviking, og det mer ting man ikke ønsker å gå inn i. Da blir forskjellene større, da.
Ja. Men betyr det for eksempel at Rorschach-testen kan brukes til å, jeg håper å si, finne ut av underliggende traumer, eller underliggende altså mekanismer som ødelegger for det, som man har problemer med å se selv?
Det, ja.
At man rasjonelt, bevisst ikke forstår hva det som skjer inne i, liksom?
Det var en god formulering, at det kan man gjerne finne. Ja. Jo, for det nettopp å forstå liksom, hva det jeg faktisk gjør i en del situasjoner. Jeg tror at jeg gjør det sånn, men det viser at du faktisk så jeg jo sånn, eller gjør jeg sånn. Og det må man jo finne en eller annen løsning på. For det jo kjernen ofte i en del, så hvis du går over i psykiske plager eller lidelser, så det jo liksom avstanden mellom det du tror du holder på med og det du faktisk får til blir så stor at det blir plagsomt, for du ser jo det også, og så skjønner du ikke helt hvordan dette henger sammen.
Nei, for jeg tenker, ikke sant, jeg kan jo være plaget av mye sånn uro, ikke sant, eller ja, angst eller depresjon, hva man nå kaller det, og så forstår jeg ikke hva det for noe. Jeg skjønner ikke hvorfor det rir, hva det som river sånn i meg, liksom.
Det ikke sikkert sånn med metoder vi liksom finner ut at det dette som river i deg, men kanskje litt sånn, du nærmer deg verden på denne måten, og derfor så kan de og de problemene oppstå.
Ja.
Og så kan du begynne å nøste, da. For det jo ikke det at du får liksom det hele og fulle svaret, det jo ikke noe sånn røntgenmetode dette her.
Nei,
så,
tenk deg om du fantes en røntgen av syken.
Ja, det er blitt rik på den patenten, tror jeg.
Men da legger du hypoteser frem om I den nye, moderne måten å bruke Rorschach på også.
Ja.
Så det blir jo det når personen selv ikke helt, hvis det kommer frem ting om personen som personen selv ikke helt vet, så blir det jo, ja.
Ja.
Og så lurte jeg bare på om dette med psykoseutvikling eller ved mistanke om psykotisk gjennombrudd, da. Om hvordan er statusen til den testen for det i dag?
Akkurat det med det vi kaller realitetsbrist, og det liksom begynnelsen på psykose. Der den metoden veldig følsom, og det også veldig mye forskning som viser. Så at du kan se der hvor du begynner å svikte, der hvor du begynner å oppfatte ting litt annerledes, litt sært, du får ikke med deg det som viktig, legger vekt på ting som uviktig, sånn i andre øyne da. Den utviklingen der, den kan man fort fange opp. Den veldig følsom, og der vil jeg litt tilbake til hva denne metoden ble laget for.
Ja.
Schizofrenier, og det handler jo mye om altså, forstyrrelser i selvopplevelsen og opplevelsen av andre og verden generelt. Så der den god og følsom.
Ja.
Det den.
Ja. Har dere selv tatt denne testen?
Jeg ble testet på studiet, det var en litt sånn halvveis virkelig situasjon.
Okay.
Vi skulle prøve å holde oss til vanlige svar, så merker jeg at det jo ikke så lett. Det piplet nok litt igjennom. Så jeg fikk jo en litt tolkning tilbake om at ja, de tingene, ja, det kjente jeg jo igjen da, liksom det første.
Du gjorde det? Ja. Følte du det avslørt?
Ja, på et vis, men det var helt greit. Det var en trygg ramme rundt det. Men det er veldig, skal jeg si, det er veldig appell i det å skulle sitte og formulere noe. Det kommer, enten du vil eller ikke, på mange måter.
Ja. Har du tatt den, eller Magnus?
Ja. Sammen med medstudenter i en sånn setting hvor vi avsluttet før det ble helt ferdig. Fordi det er en ganske utfordrende greie å gjøre sammen med venner.
Er det det?
Ja,
hvorfor det?
Jo, altså for at du beveger deg jo da fra det som svar, som gis i en litt sånn uformell setting, ned til bøker og til manualer som kommer med ganske sånne direkte hypoteser da. Og så kan det være ganske angstprovoserende for mange å sitte og drøfte det. Og det blir litt, og selv om man prøver å ha en tullete tone rundt det, så blir det I hvert fall vår erfaring er at det blir litt seriøst allikevel.
Ja, ja, ja.
Det noe med den testen.
Ja.
Ja, det litt av styrken, tenker jeg, og det har noe med at visuelt materiale stimulerer oss, og det setter i gang ting nesten nærmest uansett. Så spørsmålet jo mer hva du da gir fra deg, eller hva du greier å holde tilbake. For det også en del av det du vurderer i situasjonen, fordi hvis du spør folk hva så du faktisk i disse bildene, så kan du få masse gærne svar. Sant? Men det sa jeg jo ikke, sier de da, ikke sant? Jeg sa jo det og det. Og så er det nettopp det, hvor setter folk den grensen da, ikke sant? Hva tenker de er greit å si, og hva tenker de er ikke greit å si? Noen blir ukritiske, og alt bare renner ut. Andre blir veldig tilbakeholdende, så de tør ikke liksom, løsne på snippene over hodet, ikke sant? Så den grensa der er også en viktig del av tolkningen da.
Ja. Så, ja. Men fordi, så vidt jeg har skjønt, så er det... selve testen tar ikke nødvendigvis så innmari lang tid, men det tar veldig lang tid å analysere svarene, er det så?
Altså det å gå gjennom selve administreringen, som vi kaller det, tar sånn rundt en halvtime, tre kvarter, og så bruker man gjerne en times tid på score, som man heter, altså kodingen av svarene. Og så skal man jo se på hva de tyder på igjen, da, og integrere, og så finne fram hypotesen, resultatene, og få en helhet på det.
Ja.
Så det er jo en tidkrevende metode.
Ja,
det er det.
Nettopp.
Det gjør jo at det er ikke så mange som satser på den, fordi det krever litt innsats for å lære den, da.
Ja. For det spurte jeg deg også om jeg sa, jeg har jo lyst til å ta testen. Nei, det var ikke så lett.
Nei,
det er veldig irriterende.
En ting er jo at det er ikke så mange som kan
den. Jeg vil bli
den.
Avslørt.
Ja, du, ja, ok. En ting er at det er ikke så mange som kan den, og så er det jo... Om det er en testsituasjon som folk på en måte vil gå med på, eller et oppdrag som man går med på, da. Når man først kan den, så bruker man den gjerne klinisk.
Ja.
Ja.
Ja, og det er kanskje bra det at ikke det blir en sånn populær...
Ja, da, jeg tenker det.
For jeg så det fantes noen på internett.
Ja da.
Men det er kanskje ikke så veldig seriøst.
Det er veldig variabelt, det som ligger på internett, for å si det sånn.
Ja, ja, det kan vi si. Men så lurer jeg på, når du da kommer med analysen til en... om det er i en barnevernssak eller i en altså, ja, klinisk situasjon, får du... Er det sånn åpenbaring? Folk blir sånn, åh, wow! Eller blir de sinte? Og sier, nei, nå bommer du helt på jordet.
Jeg gir ikke den type tilbakemelding i de sakene, bare så det jeg har sagt, men sånn, når, i sånne kliniske sammenhenger, så har jeg møtt på begge deler, for så vidt. Sjelden man liksom blir helt sånn overstrømmende, overrasket, eller liksom... Men det er jo godt når noen opplever at de ser ting og får en slags forklaring eller gis en mening til noe som de sliter med. Da. Og da er det en god tilbakemelding, og det har jeg vært med på en del av. Men så er det andre som blir litt provosert, eller blir veldig skeptisk eller engstelig, fordi de får beskrivelser av ting som de kanskje ikke vil vedkjenne seg.
Nei, ikke sant.
Så det var alltid en utfordring, en tilbakemelding. Og det kan være riktig, og personen vil ikke vedkjenne seg. Det kan også hende at de bommer litt. Så må vi være litt forsiktig i de tilfellene der.
Ja, ja. Men jeg håper å si, er du blitt opplært i dette, Magnus, eller du har bare vært nysgjerrig på det?
Nei, jeg har blitt opplært i det, og gjennom Kat, du også vært i kontakt med han faktisk.
Ja.
Forløperen til det systemet som de bruker nå, så heter ikke det RPAS, det dere bruker nå. Så hadde dere et system som var på norsk, som kunne brukes, som var en art av det der, the comprehensive system egentlig. Vi sluttet vel egentlig å bruke det, litt på grunn av tidsbruk egentlig. Altså, vi brukte det på en døgnavdeling. Da var det litt med tanke på det at det kunne ha sin plass i de... Vi hadde en del innleggelser med pasienter som vi tenkte var veldig mye dårligere enn det vi klarte å få frem. Altså at vi mistenkte utvikling av psykose.
Men dere visste var ikke sikre, liksom?
Nei. Og da var det vår opplevelse at Rocha kunne bistå i sånne vurderinger, da. Eller kunne hjelpe i sånne vurderinger. Med tanke på at når folk er kortvarig innlagt, og det er veldig mye man skal gjøre, så er det det med tidsbruken, men da vil jeg egentlig si det at det tiden det tar å lære seg å bruke testen, må også inn i regnestykket. Det å lære opp folk som skal være der i en sånn, på en avdeling hvor folk kommer inn og ut og sånn. Hvis det skal bli noen kontinuitet og kultur for å bruke det, så må det investeres ganske mye ressurser i det.
Ja. Ja. Men jeg bare tenker, hvis det stemmer det du sier da, at den ekstremt sensitiv på å fange opp akkurat dette med psykose, så må det jo være lønnsomt, holdt jeg på å si, å bruke den. Eller?
Jo, jeg vil jo tro det, men det er som du sier, det blir fort litt andre prioriteringer som blir viktigere, altså.
Som?
Nei, at du må ha en viss omløp, og du kan ikke bruke så lang tid per pasient, og dette er jo en plage i psykisk helsevern som bare blir verre og verre, så det blir jo mindre og mindre tid til den type fordypning, selv om det godt kunne argumentere for at det du får ut av de andre enden faktisk er bedre informasjon. Mm. Mer brukbar informasjon, men...
Så skal du vel ha en, kanskje en... Hvordan er synet på det? Skal du ha en viss mengdetrening egentlig for å... Og du må opprettholde en viss mengdetrening for å kunne bruke metoden riktig også?
Ja, det er ingen formelle krav til metoden sånn sett, bare at den holdes jo stort sett... Altså opplæringen forbeholdes psykologer utover det, så er det ikke noen formelle krav, men det er klart det krever litt å holde det ved like. For det er, du må jo øve en del bare for å lære det ordentlig, og så holde det vel like over tid. Så det er en utfordring. Så du må være ordentlig interessert, altså.
Ja.
For å holde på med dette her.
Ja. Ja. Men jeg regner med at du som leder da denne Rorschach, norske Rorschach-foreningen, gjerne vil at flere skal begynne å bruke den.
Ja
da. Og bruke den mer. Jeg regner med at du slår et slag for...
Jeg slår de slagene jeg kan, måtte jeg på å si. Så absolutt. Så en ting er at altså hva vi gir opplæring i student, altså profesjonsstudiet, det er jo en arena. Vi har jo en liten gruppe i Rorschach-foreningen, og apropos det med å holde ved like, så møtes vi en gjeng med kolleger, både forskere og klinikere, og vi holder på med Rorschach, altså vi... legger frem protokoller og går gjennom scoring og tolking og sånt for å holde ved like. Og det er ganske viktig for å kunne liksom, å ha den pågående praksisen på en måte.
Ja. Du var kanskje inne på det i sted, men jeg har likevel lyst til å gå litt dypere inn i det. Altså, du skriver i nettopp den kronikken din i tidsskriftet, at testen aldri har hatt så solid vitenskapelig status som nå. Hva legger du i det?
Det er for så vidt ikke mine ord, men det er fra en oppsummering av den litteraturen som nå foreligger. Den forskningen som har skjedd de siste 10 årene, 15 årene, er jo resultatet av den forrige backlashen. For det kom jo mye kritikk der som var helt berettiget. Og da har metoden blitt forbedret, det er gjort flere studier, og det med dokumentasjon som nå foreligger, det handler rett og slett om at det er ingen andre metoder som har så mange meta-analyser, som det kalles. Altså, hvor man ser på, systematisere forskning i egne studier, og prøver å se på et litt mer overordnet nivå. Ingen andre metoder som har så mange meta-analyser som Rorschach-metoden nå har. Der ligger dokumentasjonen, og den viser at den er like god og for så vidt like dårlig som andre metoder. Så det er ikke det at den behøver å kritiseres noe spesielt. Det er liksom hovedkonklusjonen for jeg har kommet frem til nå.
Ja.
Nå ligger det mer på utviklerne av andre tester, også de store, NEOPI og de andre, og faktisk vise at de har en tilsvarende nivå på dokumentasjonen sin, for det, sånn er det ikke nå.
Nei.
Så hvis man går dette litt etter i sømmene, den dokumentasjonen som finnes, så er ikke den alltid så veldig solid, altså.
Kvaliteten. Men du mener at Rorschach-testen er
blitt... Den er blitt så grundig kritisert og undersøkt,
ja,
at nå er det faktisk veldig god kvalitet på den dokumentasjonen som foreligger.
Ja. Det er fordelen med å få masse kritikk. Da gjør man grundige undersøkelser.
Det er sånn vitenskapen skrider fremover. Kritikk, og så må man jobbe med kritikken, og så blir det bedre.
Ja.
Ja.
Men den er fortsatt kontroversiell. Du skriver også at enkelte psykologer i ledende posisjoner forbyr sine medarbeidere.
Det har vi hørt.
Å bruke testen.
Ja.
Hva ligger den kontroversen i, tror du? Er det på grunn av historikken? Altså?
Nei, ja, det må jo de svare for som forbyr dette, men det er vel etter det jeg kan forstå liksom feil oppfatning av hvilken status den faktisk har. Da. Jeg kan ikke helt forstå at det er noe annet.
Nei.
Vi skal jo forholde oss til forskningsbasert kunnskap, og der... er Rorschach helt innenfor nå.
Ja.
Det er ikke så mye tvil om det.
Spørre dere begge, hva kan man se i fremtiden? Altså, det jeg leste, du tipset meg om en artikkel i The Guardian. Og der ble det jo beskrevet en terapeut som, jeg håper å si, avslørt i anførselstegn, ganske sterke seksuelle voldelige fantasier rundt barn. Mm. Er den godt egnet til å avsløre altså mer skremmende, altså psykopati, sånne type ting? Det åpne store spørsmålet mitt her hvordan tenker man at denne kan brukes fremover? Hvis du kunne få velge utviklingen, hvilke diagnoser, ja.
Jeg tror ikke jeg ønsker meg så veldig mye annen bruk for så vidt, og jeg litt skeptisk til å tenke at man skal ha den type som spektakulære avsløringer av folk. Ja. Det er nok unntakende, så det kanskje mer for å illustrere kraften den kan ha overfor enkelte personer. Mm. Det ikke det som det typiske. Det jo å vurdere personlighet og fungering opp mot psykisk helse ganske bredt og ganske generelt. Ja. Og som jeg sa, der den følsom, det liksom realitetsbrist, litt sånne rare tankeprosesser, den type ting, som kanskje kan ligge litt under overflaten, som kan komme opp. Veldig sjeldent kommer den type ting som du nevner nå. Den også brukt i forhold til psykopati, antisosial personlighetsforstyrrelse, og der kan man jo se ganske voldsomme ting. Mm. Men det ikke det at da skal vi bare bruke den til det, liksom.
Nei, det ute etter om liksom bruken kan omfavne mer, da. Mm. Altså hvis du kunne få velge, du som nå liksom fremste forkjemperen for Rorschach-testen i Norge, hvilke felt tenker du at den kan brukes på?
Jeg tror ikke den skal brukes noe mer. Jeg tror den bare skal fortsette å bruke den der den brukes nå, mye kliniske sammenhenger. Mm. Og så vil det alltid være noen som nysgjerrig på hvordan den fungerer i litt sånn uvanlige ting. Vi har jo testet ut i seleksjon på marinejegere, for eksempel, hvor den bruker ganske gode resultater. Jeg har publisert 2 studier på det. Men det blir jo litt sånn, for å illustrere egenskapet ved metoden, mer enn at det den typiske bruken av den.
Det ikke sånn man skal velge marinejegerne?
Nei, det noen praktiske ting rundt det, hvordan det skal fungere. Men jeg tenker det noe mer innenfor et eller annet klinisk orientert felt. Mm. Fra mer lettere psykiske ting til alvorlige lidelser. Mm. At det der den har mest nytte. For da må man jo se på hva det du får ut da. Hvilke fenomener Rorschach-metoden god på? Mm. Og der hvor de problemstillingene aktuelle, da det jo den du bør bruke. Mm. Sånn det med alle tester. Du velger jo ut fra formål med utredningen. Det ikke sånn du bruker den til absolutt alt.
Mm. Nei, jeg bare tenkte, i og med at det så få, så vidt jeg vet, som kjenner denne testen, og så viser det seg at den faktisk kan gjøre en ganske god nytte da, i ganske mange tilfeller, så det stemmer ikke helt for meg da. At folk ikke kan så mye om den, men så kan den brukes egentlig, kan faktisk gjøre ganske god nytte.
Ja.
Da burde den brukes mer, min logiske konklusjon da, den jeg har lyst til å trekke.
Jeg skal ikke svare på det spørsmålet utover det Cato har sagt, men jeg tenker du skrev jo litt om det i den artikkelen i tidsskriftet, at du bruker den sammen med andre tester, altså at den bruker den som mer utfyllende enn en enkeltstående test.
Det gjelder jo all utredning og vurdering. Vi bør bruke flere metoder, ulike metoder, ulike tester, og så prøve å integrere det, for vi får forskjellig innblikk. Da blir det tilbake til at vi får forskjellige typer data. Mm. Så jeg bruker alltid en selvrapporttest og sammen med Rorschach-metoden, for eksempel. Ja, det er viktig.
Mm. Ja. Men hva gjør du hvis de helt milevidt fra hverandre, da?
Da må jeg prøve å forstå hvorfor det milevidt fra hverandre. Hva er det ved denne personen som gjør at dette framstår så forskjellig? Så finner man som regel noen gode forklaringer på det også.
Ja, sånn var det.
Ja, nei, det kommer jo an på hva som forskjellig. Men det er jo noe med måten personen ser seg selv på, versus hvordan personen faktisk gjør. Hvis det veldig stor avstand der, så skaper det ofte problemer.
Ja. Da har man gjerne en psykisk lidelse.
Det kan være.
Kan være.
Ja.
Ja. Ganske naturlig kanskje å trekke den konklusjonen.
Ja.
Ja.
Okay. Men vil det oppstå forskjell der hvor du bare tenker at det er et helt Rorschach-protokollen da, ikke er valid? Den ikke gir deg noen god informasjon?
Det kan også hende.
At du blir sittende og bruker mye tid på å lure på noe som kanskje egentlig...
Du er jo avhengig av at personen engasjerer seg til en viss grad. Det er ikke alle som gjør eller vil. Og da får du ikke den informasjonen du trenger. Nei. Så det er jo en annen sak. Det er jo ikke alltid at du får masse god informasjon. Men det gjelder igjen alle tester.
Ja.
Alle kan jo holde tilbake og skjule seg litt.
Ja, hvis man bare sitter og sier 3 ord til hvert bilde, så er det klart at da får man ikke så mye data.
Nei, nemlig. Mm. Og det gjelder jo alle tester for så vidt.
Mm. Ja. Mm. Er det noe mer du tenker, dere tenker det viktig å si om denne testen som jeg ikke i stand til å se? som ikke psykolog som...
Jeg skal oppsummere da, det jo en test for spesielt interesserte, og det for så vidt helt greit at det det. Jeg ser ikke for meg noen masse utbredelse av denne metoden, for det der det som du sier at man må jo investere en god del tid for å mestre den, og dermed da få gode data ut av den.
Ja.
Men at det noen flere som blir litt mer nysgjerrig, det kan man jo håpe på. Og så håper jeg at en del fagfolk lar gammel kritikk ligge, som jeg også skriver i denne kronikken, for det på tide.
Ja,
det er litt sørgelig, synes jeg.
I hvert fall prøve å bytte ut kritikken med litt mer nysgjerrighet.
Og så kan man kanskje lese litt forskning, da. Det kan man jo lære litt.
Det kan også gjøre en god nytte, får vi se. Men også, til slutt så har jeg bare lyst til å spørre, hvis man terapeut og har lyst til å lære mer, finnes det kurs og sånn?
Det ikke noe sånn som vi har åpent nå. Vi har arrangert kurs før, og så det litt avhengig av interesse, så da må vi bli kontaktet, tenker jeg. Så setter vi nok opp kurs hvis det nok folk.
Hvis det nok folk, ja.
Ja.
Og så aller sist, så det vel en eller annen stor feiring? Selve 100-årsdagen, var det november?
Nei. 5. november skal vi ha et heldagsseminar på Universitetet i Oslo.
Ja.
Der kommer det snart ut en annonsering og påmelding. Så der skal vi gå gjennom historien om Herman Rorschach og historien om Rorschach-metoden i Norge og litt om klinisk bruk.
Ja, er det noe som kommer til å bli åpent for alle, eller er det for...
Det er utgangspunktet åpent for alle, ja. Det er det.
Så bra. Ja. Og hvor går man for å finne mer informasjon om det?
Ja, nå holder vi på å skulle annonsere dette, så det blir jo en del annonsering gjennom de kanalene vi har, altså Rorschach-foreningen, de nordiske foreningene på instituttet.
Mhm.
Så vi har ikke hele strategien klar ennå.
Nei, men Nei. Det kommer hvis man...
Så det jo selvfølgelig mye for fagfolk og studenter da, som vi tenker.
Ja.
Men det ikke noe lukket arrangement i den forstand.
Nei, men det blir en heidundrende feiring også.
Ja, det vil jeg tro.
Veldig bra. Jeg får bare avslutte med å si gratulere med 100-årsdagen da.
Jo, takk for det. Ja, jeg får gratulere metoden selv, jeg da.
Ja. Tusen takk for at du kom i studio, Cato Grønnerød.
Takk, veldig hyggelig å være her.
Veldig fint å ha deg her.
Denne podcasten produsert av
Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.